Kaixo guztioi eta ongi etorri troplaren 450. Podcast honetara gaur 2020ko urriaren 29a dugu. Eta bai, bueltako 9. etapa ikusi baduzu gaur, hau zuen podcasta da. Bero bezala eta aurrez Ibanek esan moduan gaurkoan gizon azkarrentzat eguna izan da. Dakizu moduan iesalditxo bat izan dugu, bi protagonistekin, horretako Aritz Bagues kajarroaleko txerrendularia eta Joan Felipe Osori Burgoseko txerrendulariak. Hau egizan dira aurrera egin dutena bidea, baina bueno, dakizu moduan telebizan agertzeko eta bar egiten dien mugimendu horiek izan baitira, izan ere, aipatu bezala, sprinterrentzat eguna izan da. Eta sprinterrentzat eguna izan dena arren eta Benetek ospatu arren eta lehen iritsi arren helmugan eta nahiko sprint bukaera mintzat baindartzen dela erakutsirik nahiko bide estu editu zait bide batez esan. Ba aurrez egin dituen kurba horietan ba kolpetxo batzuk eman dizkio bizkarrez Liepinseni okerrez baldima naiz eta Liepinseniko txirrindulariari eta bueno ba horrek eragin du azkenean epailek bere garaipen hori baliogabetzea eta ondorioz Ackermann dugun borako txirrindularia hor ikusi dugu borare lanean izan dela azken metro horietan izango nuke bi talde indartsunak bai Dekeunik eta bai Bora bera izan direla. Eta esan bezala ez, alemaniarrak Ackermannek irabazi du gaurko etapa horren bestez. Tilsen Lotus Sudaleko txirrindularia bigarren izan da, honen bestez. Eta Kanter, alemaniarra berriro ere, bi alemaniar beraz gaur podiumeko postuetan, ba aurrera izan ditugunak. Xaboeko txirrindularia Kanter, ba harritu zaiguna izan daiteke, ba osan genezak ebintzat, Zez boli izanik taldeko gizon azkarra, ba Kanter, ez, izatea gaur sauek eraki duena aurrean sartzea. Bueno, La Philips, osgarren, Renard, Israelek nazioneko txirrindularia seigarren, Jon Aberastori lehen euskaldunak, agarroleko Jon Aberastori, sortzigarren manzin, beratzigarren Stannard, eta amargaren Renard, aipatu bezala, ez, nire ustez bol eta Kanter, hor, Kanter aurrean, sartu izana eta bueno, euniko 2,1 du, besteak multzuan genuen, eta Tichsen, belgiarra, Lotto Sudaleko txirrindularia, bikain, euniko 0,4 besterik ez du, eta 80 puntu bildu ditu, beraz, bueno, bi hauek sustean esango nuke, Ackermannena, bagenekien ez, jende asko kaukeratua duela, dakizu moduan uniko 93,1 baitugu tropelean, eta, bueno, Philipsenek puntu eman dizkigu noi ere gustora, uniko 10 bakarri dugu, eta, bueno, pena ez da, txirrindulari batek, maila notako txirrindulari batek, San Benetek asunetan, maillot berdea turren irabazita, ez, Irlandatik datorren txirrindulari edo gizon azkar berriak, horrelako jokabidegatik etapa garaipenik gabe geratu izana. Beraz, bueno, horrela joan da gaurko etapa eta bueno, esan genuen bezala gutxi dira sprinterentzako etapak eta bueno, baita pozgarria ikusten duguna da Zitzen eta Kanter aurren izan dira. Honeko 10. etapa izango da, Kantabria alde horretan izango da tropela, Castro Urdiales eta Suantzez tarte horretan, 185 kilometrotako etapa nahiko laua izango genuke dutela, txirrindulari pasatzeko, 125 kilometrotako izango dute hirugarren mailako mendatetxo hori, Alto de San Cipriano, eta hori baino gehiago, ondoren izango 125 kilometrotako sprint berezi hori, baina, bueno, esan genezake gaurkoan txirrindulari azkarren taldeak lanen izan badira, bihar ere horrela izango dela, eta, bueno, besterik ez dugu espero, alegia lehen aipatu bezala, urri direla sprinterentzat etapak, eta nik uste saiatuko direla bai Bora eta bai Dekeunik berri hori lasterketa kontrolatzen, eta etapa garaipenen bat lortzen. Esatea azuetana, gaurkoan Roglicek, 31 urte bete dituela, Esloveniara, beraz, badirudi sasoiko dagoela, nahiz eta gaur biziketa aldatu behar izan duen, gogoratu puntuetako sarkapenean bera buruan dela, eta gainontzeko zelkapenetan Masek jarretzen duela Zuriz, hemendiko maiota Guillaume Martinek duela, puntu gutxirekin hori bai, 27 puntu kus eta Karapaz 24 punturekin atzitikan, eta nola ez, Espainiako buelta zitze egiten ari garenez, ba, Movistar taldea dugu, orain buruan, 5 minutuko errentarekin, Jumbo taldearekin.